Dalawang linggo na ngayon na ang media ay nakatutok sa isang krimen na gumimbal sa ating lipunan. Hindi lamang dahil sa pagpatay sa isang miyembro ng prominenteng pamilya, kundi dahilan sa ang itinuturong suspects ay yung mismong mga kapatid ng biktima. At ito'y nakagigimbal paanong ang isang 18 at 20 anyos na mga bata ay makaisip ng ganito kung totoo ang suspetsa sa kanila. Hindi bago ang magkaroon ng pag-aaway ang magkakapatid. Pero ang humantong sa pagpatay ay itinuturing na karumaldumal. Gaano man ang galit, gaano man ang away, basta kapatid, kadugo hanggang sa wakas. At hindi mo isipin na humantong sa ganito. Kung kaya naman sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan, isang katawagan sa relasyon ng mga miyembro ng iglesia, katawagan sa relasyon ng mga Kristiyano ay tinatawag na kapatiran. Magkakapatid tayo sapagkat ito ang itinuturing na isang relasyon na hindi dapat magbago, isang relasyon na panghahawakan natin hanggang sa wakas. At itong buwang ito na ating anibersaryo, mabuting sariwain natin ang relasyon na ito na tayo ay isang kapatiran. Isipin natin na ang relasyong ito ay 30 taon na tayo ay isang kapatiran. At dahilan ito na tayo ay magpasalamat, magpuri sa ating Diyos, sa biyaya ng Diyos, nangyari ito na tayo ay 30 taon bilang iglesia at bilang kapatiran sapagkat sa biyaya ng Diyos ay napanatili natin ang pagkakaisa bilang iglesia. Ngunit patuloy ang hamon ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay hindi isang bagay na basta dumarating na lamang sa isang kapulungan. Hindi ito basta napapanatili lamang sa isang samahan. Ito ay isang patuloy na ating tinutugo na isang hamon, patuloy na laging may mga banta sa pagkakaisa, lalo pa ng isang iglesia. Ang isang iglesia ay binubuo ng mga taong galing sa iba't ibang mga background, iba't ibang mga karanasan, iba-iba ang mga personalidad. Ang pinagkakaisahan natin ay tayo'y naging mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo at isang bagay ito na mahirap panatilihin malibang sa biyaya ng Diyos at kung tayo'y hindi magsisikap, madaling mawala ang pagkakaisa sa iglesia. Kung kaya naman sinasariwa natin ito, dapat nating matutunan mula sa Biblia at batay sa ating mga naranasan ang pagpapanatili ng ating pagkakaisa. Ginagamit natin ang isang talata mula sa sulat sa isang iglesia na nagkaroon ng problema sa pagkakaisa. Ito ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang iglesia sa Korinto ay isang iglesia na si Pablo mismo ang nagtatag. At bilang siya ang nagtatag, kilala niya ang nakararaming mga miyembro dito, alam niya ang kanilang mga problema. At dito sa sulat sa mga taga-Korinto, maraming mga problemang hinarap si Pablo. Problemang pangdoktrina, problemang mga kinalaman sa kaloob, mga problemang iba't iba. Subalit ang pinakaunang problemang kanyang inungkat at tinutukan ay ang problema ng pagkakaisa. Maliwanag para kay Pablo na isa ito sa mga dapat unahin na usapin sa iglesia. At dito'y nakita nga natin nung nakaraan pa at ngayon muli nating tingnan ang isa pang dahilan ng problema ng pagkakaisa sa iglesia. Anya ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Unang Korinto, Unang Kabanata, ating basahin ngayon mula talatang 9 hanggang talatang 17. 1 Corinthians chapter 1 verses 9 to 17. Ito ang sinasabi ni Pablo, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak si Hesukristo na ating Panginoon. Mga kapatid, ngayon ay nananatnawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Sapagkat isinulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo na sa inyo may mga pagtatalo-talo mga kapatid ko. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi ako'y kay Pablo o ako'y kay Apollos at ako'y kay Cephas at ako naman ay kay Kristo. Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay ipinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sinuman sa inyo maliban kay Crispo at kay Gayo. Baka masabi ng sinuman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako ay may binautismuhan pang iba. sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay ng pananalita upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. May binanggit dito si Pablo, nakita na nga natin noong nakaraang linggo na nabalitaan niya sa pamamagitan ng ulat ng tinawag niyang mga kasamahan ni Chloe na ito ang problema doon sa iglesia sa Corinto. Nagkakaroon ng pagbabahabahagi, pagtatalo-talo at ang sanhi ng pagtatalo-talo ay nagkakapangkat-pangkatan sila ng mga kapatiran ayon sa kinakatigan nilang pinuno. Ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas na tumutukoy kay Pedro. Yung iba naman, ayaw ng sino mang pinuno, ang sabi nila ako'y kay Kristo. At ito'y hindi pinayagan ni Pablo. Tinutulan niya kahit isa pa siya mismo doon sa mga kinakatigang pinuno, hindi niya kinampihan yung mga kumakatig sa kanya. Sa halip, ang maliwanag niyang sinabi, ito'y walang puwang sa iglesia. At natutunan natin nung nakarang linggo, ang nagkakaisang iglesia ay tagasunod ni Hesu Kristo, hindi ng mga pinuno ng iglesia. Totoong may pamunuan na inilagay sa iglesia at kinikilala sa iglesia, subalit tayo ay mga tagasunod, hindi ng pamunuan. Tayo ay mga tagasunod ni Hesu Kristo at ito ang magpapanatili sa pagkakaisa ng iglesia. May inungkat dito si Pablo bilang hamon sa ganyang saloobin, kayo ba'y binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Kaya't inungkat niya rito ang usapin ng bautismo at nang maungkat nga ang tungkol sa bautismo, pinaalala niya ang puwang nito sa kanyang ministeryo. Hindi una ang bautismo para kay Pablo, kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo at isa pa itong leksyon para sa ating pagkakaisa. Ito ang aking mensahe ngayong umaga. Ang nagkakaisang iglesia ay binubuklod ng Ebanghelyo bago ng bautismo. Ang nagkakaisang iglesia ay binubuklod ng Ebanghelyo bago ng bautismo. Liwanagin po natin ito, hindi minamaliit ni Pablo ang bautismo. Siya nga mismo, sinabi niya, ay nagbautismo ng ilan doon sa mga taga-Korinto. Kaya't huwag nating maliitin yan. Ngunit maliwanag din na may paghahambing o pagtitimbang na ginagawa si Pablo dito patungkol sa Ebanghelyo at patungkol sa bautismo. At bahagi ito sa usapin ng pagkakaisa ng iglesia. Kung magkakaisa ang iglesia, nararapat ang Ebanghelyo ang unang magbubuklod dito bago ang bautismo sa kapatiran. At kung totoo ito sa Korinto noon, totoo pa rin ito sa atin bilang iglesia. Kung mapapanatili natin ang pagkakaisa natin bilang kapatiran, gawin natin yung ginawa natin sa loob ng 30 taon ay ang Ebanghelyo muna bago ang bautismo. Tingnan natin ang pagkukumpara niyan sa dalawang bagay. Unang-una, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay una kaysa sa pagbabautismo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay una kaysa sa pagbabautismo. At ang ikalawa, ang pagsasama sa Ebanghelyo ang dapat hindi sa nagbabautismo. Ang pagsasama sa Ebanghelyo ang dapat hindi sa nagbabautismo. Kaya tingnan natin ang dalawang pagtitimbang sa Ebanghelyo at bautismo sa dalawang punto na yan. Unang-una, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay una kaysa sa pagbabautismo. Maliwanag na maliwanag po yung pangungusap ni Pablo rito. Sinabi niya sa talatang 17, hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyong tumutukoy sa magandang balita ng kaligtasan, yan ang inangkin ni Pablo na pagkakasugo sa kanya ni Yesu Kristo. Hindi lahat ay binautismohan ni Pablo doon sa mga taga-Korinto. Ngunit tiniyak niya na lahat doon sa mga miyembro ng iglesia sa Korinto ay napangaralan ng Ebanghelyo. Hindi po ibig sabihin na nagkaroon ng mga miyembrong hindi na bautismuhan. Ang ibig lamang sabihin, hindi si Pablo ang nagbautismo sa kanila sa lahat. Maraming ibang nagbautismo sa kanila. Ngunit sila ay napangaralan lahat ng Ebanghelyo bago na bautismuhan. Ang bautismo ang siyang nag-aanib sa iglesia, ngunit bago mabautismuhan, ay ang Ebanghelyo muna. Yan ang puntong aral na matutunan natin dito. Ang Ebanghelyo ang siyang nagbibigay katuturan sa bautismo na nag-aanib sa iglesia. Kung wala ang Ebanghelyo, walang katuturan ng bautismo. Maliwanag na may kaayusan sa Ebanghelyo at sa bautismo na unang Ebanghelyo bago ang bautismo. Hindi po pwedeng baligtarin yan. Isinama ang dalawang yan doon sa pagsusugo ni Kristo sa kanyang iglesia. Pamilyar tayo sa mga salita ni Jesus sa kanyang mga alagad sa tinatawag nating Great Commission, yung dakilang pagsusugo na sinabi sa Mateo 28 talatang 19. Ang sabi niya, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Maliwanag po ang pagkakaayos. Gawin ninyong alagad. Paano maging alagad? Manampalataya sa Ebanghelyo, at yun lamang naging alagad. Yun lamang sumampalataya sa Ebanghelyo ang babautismuhan. Kapag ang babautismuhan ay hindi alagad at hindi mananampalataya sa Ebanghelyo, paglabag ito sa disenyo ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia. Hindi maaring unahin ang bautismo, Ebanghelyo muna. At ang mga tumanggap ng Ebanghelyo sa pananampalataya, sila ang babautismuhan. May dalawang paraan na ito ay nalalabag ng malawakan sa ating panahon. Isang karaniwang paglabag ay ang malawakang pagbibinyag halimbawa ng mga sanggol. Tinatawag nilang christening, pagkikristyano daw doon sa bata. Sa mga gumagamit ng Biblia para ito ipagtanggol, sinasabi nilang binabautismo o binibinyagan ng bata alang-alang sa pananampalataya ng magulang. Ngunit wala pong ganyan sa Bagong Tipan. Hindi ito ginawa ng iglesia sa Bagong Tipan. Ang pagtugon sa Ebanghelyo ay personal na pagtugon ng pananampalataya, hindi alang-alang sa magulang. Huwag mong ituring ang sarili mo na handa para sa Diyos dahil ang mga magulang mo ay mananampalataya. Hindi ganun ang pananampalataya sa Ebanghelyo. Isang malaking pabor kung ikaw ay isinilang sa isang sangbahayan na may mga Kristiyanong magulang, nagturo sa iyo ng salita ng Diyos, nagturo ng Ebanghelyo, malaking pabor yan, malaking pagpapala mula sa Diyos. At sana'y ituring mo na pagpapala para sa iyo. Subalit, ang pagiging mananampalataya ay personal mong pagtugon sa Panginoong Hesukristo. Hindi maaring tumugon ang magulang para sa iyo. At naniniwala ako na bawat magulang dito na mananampalataya, isang pinakahinahangad niya sa kanyang puso ay yung kanyang minamahal na anak ay maging mananampalataya rin kay Hesukristo. Kung pwede nga lang yung magulang na ang tumugon para sa kanya, gagawin niya. Subalit hindi ganun ang disenyo ng Diyos. Kinakailangan kang personal na tumugon sa Ebanghelyo. Hindi maaring ikaw ay maging kaanib ng iglesia nang dahil sa minana mo sa iyong mga magulang. Personal kang tutugon sa Ebanghelyo at saka personal na mababautismuhan. Ganyan ang pagtugon sa Ebanghelyo. At kung may kausap ako sa inyo rito na maaring pinalaki sa pagtuturo ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo, alam mo ang kabisado mo, ang mensaheng yan, ngunit maaring pinapalagay mo na mananampalataya ka na dapat ka nang kilalaanin Kristiyano nang dahil doon nagkakamali ka. At tinatawagan kita na ikaw ay lumapit kay Hesukristo. Huwag mong ipalagay na nasa tama ka ng kalagayan nang dahil sa iyong magulang. Ngunit may isa pang paglabag na dapat ay unahin ang Ebanghelyo bago ang bautismo ng pag-anib sa iglesia. Nangyayari ito kung saan minamadali ang desisyon para sa Ebanghelyo para agad nang mabautismuhan. Nagiging hilaw ang pagtugon sapagkat hilaw ang mensahe. Ang gusto lang nila ay madali ang desisyon para mabautismuhan ka agad at masabing may nadagdag sa iglesia. At ang resulta nito ay naaaniba ng iglesia ng mga hindi totoong mananampalataya sa Ebanghelyo nang dahil lamang sa kagustuhang dumami ang iglesia. Problema yan. Ang bautismo ay totoo lamang na bautismo kung ang Ebanghelyo ang nagbigay katuturan sa gawaing ito. Wala tayong inilalagay na espesyal na bisang espiritual sa tubig ng bautismo. Ritualismo yan. Kapag isipin mo yung tubig ay parang holy water, wala pong holy water. Makahulugan lamang ang bautismo ng dahil sa Ebanghelyo. Ebanghelyo ang dapat unahin at kinakailangang Ebanghelyo ang magbigay katuturan. May Ebanghelyo yung binabautismuhan, may ebanghelyo ang iglesyang nagbabautismo. Kung walang ebanghelyo, kung wala yung mabuting balita kay Kristo na siya ang tagapagligtas na hindi mo tinanggap, pilitin mo man na ikaw ay mabautismuhan, hindi ka ligtas lang dahil sa ikaw ay nabautismuhan. Kaya tayo'y malawakan na gumagamit ng password sa ating computer, PIN, or personal identification number sa ating mga accounts ay para huwag mapasok ng kung sino man. Sa iglesia, hindi password, kundi ebanghelyo. Hindi kung sino na lamang ang babautismuhan, kundi yun lamang mga tumanggap at nanampalataya sa ebanghelyo ni Jesucristo. At ang hamon sa atin bilang iglesia, 30 taon tayo ngayong buwan, bilang iglesia, patuloy nating pairalin sa ating iglesia na ang babautismuhan nating aanib ay tinitiyak natin na yaon lamang tumanggap ng ebanghelyo. Sinabi ko na minamadali ng maraming iglesia na gawing mabilis ang desisyon sa kanilang hangarin na dumami sa kanilang bilang. E sino ba naman ang hindi nagnanais na lumago ang bilang ng kaanib ng iglesia? Tayo man. Hindi natin itinatago yan. Gusto natin na tayo ay dumami sa ating bilang, sa ating pagkamyembro. Ngunit, may mas matimbang tayong hangarin kaysa ang dumami ang kaanib ng ating iglesia. Ang higit nating hangarin ay ang maligtas ang mga makasalanan. Hindi bautismo ang magliligtas. Ang makapagliligtas lamang ay ang mensahe ng ebanghelyo. Huwag kang tumingin sa tubig. Tumingin ka sa dugo ni Jesucristong nabuhos mula sa krus nang siya'y mamatay alang-alang sa mga makasalanan. Yan ang magliligtas. Kung wala kang ganyang tagapagligtas, mabautismohan ka mang paulit-ulit. Hindi ito magliligtas sa iyo. Hindi ito maglilinis ng kasalanan. Ang tanging maglilinis ng kasalanan ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating iglesia, sa ating karanasan, totoo na may mga nabautismohan tayo na pagkatapos ay napatunayang hindi totoo ang kanilang kaligtasan. Nagkamali tayo. Ngunit dala ito ng ating kakulangan. Hindi tayo perpekto. Anumang higpit ng ating pagtitiyak na ito'y mananampalataya, magkakamali tayo. Hindi dahil sa nilalabag natin ang prinsipyo, kundi dahil sa tayo ay hindi perpekto sa ating pagtitimbang. Ngunit pinapanatili natin ang prinsipyo na ang tatanggapin lamang nating kaanib sa iglesia na babautismuhan ay yaong nakatitiyak tayo ay tumanggap sa ebanghelyo. Kung mag-umpisa tayong unahin ang magparami, madali ang dumami. Ngunit kung hindi naman mga Kristiyano ang magiging miyembro ng iglesia, problema lamang ang lalo nating dadanasin sa iglesia. Mas lalong madali ang walang saysay na sigalot. Isang halimbawa ng walang saysay na sigalot hanggang ngayon, wala pa rin NBA. Bakit? Nagtatalo-talo yung mga may-ari at yung mga players. Hindi strike ang tawag dyan. Ang nag-i-strike dyan ay yung mga may-ari. Ang tawag rin ay lockout. Alam niyo yung pinagtatalunan, paano paghatian ang 7 bilyong dolyar ng mga kita? Kung hindi kayo magkasundo sa paghahati ng ganong kalaking kita, ay gahaman pareho. Sa parehong panig. Eh ayaw natin ng ganyang sigalot. Ngunit kung tatanggap tayo ng mga hindi tupa ng Panginoon na nakikinig sa kanyang salita, yan ang haharapin natin na problema. Sigalot, pagkakawatak-watak sa mga walang saysay na bagay. At pamanhin ko sa iyo kung naghahangad ka na umanib sa iglesia, unahin mo ang usaping pang-ebanghelyo at kaligtasang personal bago ang isipin mong maging kaanib ng iglesia. At tayo bilang iglesia ang unahin nating hanapin para sa bawat isang inaabot natin sa labas ng iglesia ay ang siya'y abutin ng biyaya ng Diyos. Ganyan ang sinabi sa araw ng Pentecostes sa unang pagbabautismo ng iglesia. Sinabi sa Gawa 2:41, ang mga tumanggap ng kanyang salita, yung pangangaral ni Pedro, ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. ang mga tumanggap ng salita, sila ang binabautismohan. Bawat totoong bautismo ay may naunang pagtanggap ng ebanghelyo, at yan ang gusto natin. Itong araw na ito ay anibersaryo ng kaarawan ng lalaking malimit kong gamiting ilustrasyon, si Augustine. Sinilang ng Nobyembre 13, taong 354. Sa lugar na sa Africa na bahagi na ngayon ng Algeria, tinuring si Augustine na Theologian of Grace. Siya ang tagapagturo ng biyaya. At yan ang una nating kailangan, biyaya, hindi bautismo. At yan ang pagkakaisang pananatilihin natin, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay una sa bautismo. At ang ikalawang katotohanan, ang pagsasama sa Ebanghelyo ang dapat, hindi sa nagbabautismo. Ang naging problema sa pagkakaisa sa Korinto ay pagbatay sa pagkanararapat ng nagbautismo. At siguro itong mga kumakatig kay Pablo, sinabi nilang ako'y kay Pablo, inaakala nila na mas angkop ang bautismo nila kaysa sa iba dahil si Pablo ang nagbautismo. Maring inakala nila si Pablo ang nagtatag ng iglesia, kaya mas maganda kung siya ang nagbautismo. At yun namang nagsasabing ako'y kay Apolos, maaring si Apolos, sinabi sa 1 Korinto 3, siya ang nagdilig. Maring sa kanilang kapakinabangan ng pagtuturo, higit nilang natutuhan kay Apolos at sinasabi nilang mas angkop ang kanyang bautismo. Nagkukumpara-kumpara sila ng mga nagbautismo. Muli dumarating sa namumuno. Ngunit ang sinasabi rito ni Pablo, walang saysay kung sino ang nagbautismo kaysa dun sa ano ang ebanghelyo na nasa likuran ng iyong bautismo. At ito ang matutunan natin dito, ang pagkakapatiran natin ay hinuhubog ng ebanghelyo muna bago ang mga katangian ng ating iglesia. Let me make that clear. The gospel first before our Baptist distinctives. Ebanghelyo muna bago ang ating pagka-Baptist. Kristiyano muna tayo bago tayo Baptist. Ang relasyon natin bilang kapatiran sa loob ng iglesia ay dahil tayo ay kabilang kay Kristo bago kabilang sa iglesia. Hindi pare-pareho ang baitang na narating natin sa kaalaman ng doktrina at ng pagiging Baptist. Ngunit, bilang mga iniligtas ni Hesukristo, walang mas ligtas kaysa sa ibang Kristiyano. Sa kaligtasan kay Kristo, pare-pareho tayo. Kung sino ang nagbautismo ay hindi kasing halaga kaysa kung ano ang ebanghelyo na pinagkakaisahan ng iglesia. Kaya ngayon ang dapat nating unahin. Kapag may problema, ang una nating suriin ay ang ebanghelyong dinadala natin. Sa isang aksidente, kapag dumating ang paramedics, ang una nilang sinusuri ay kung humihinga yung biktima. Yun ang una nilang titiyakin. May sugat man yan sa mga bahagi ng katawan, hindi muna yung sugat. Makakahintay yun, pero yung paghinga, hindi makakahintay. At yun ang unahin natin, kung nagkakaproblema, humihinga ba tayo ng ebanghelyo bago natin usisain ang ibang bagay. At yan ang patuloy na hamon ng pagkakaisa, mga kapatid. Ang patuloy na hamon ay makitungo tayo sa ating kapatiran sa iglesia bilang mga kapwa natin na ligtas sa ebanghelyo. Hindi bilang kapwa pareho ang personalidad. Hindi yung kapwa pareho ang narating sa edukasyon o sa propesyon. Kundi kapwa mga iniligtas ni Hesukristo, yan ang dapat magbigay katuturan sa ating relasyon. Ang ebanghelyo ang hindi dapat magbagong kaisahan ng iglesia. Hindi personalidad, hindi kung sino ang nagbautismo. Mahalaga ang bautismo para sa isang sumampalataya sa ebanghelyo. Kung Kristiyano ka, patunayan mo bilang unang hakbang ng pagsunod ay ang magpabautismo. Dito marami rin ang lumalabag na nagsasabing sila'y mananampalataya, ngunit patuloy na ipinagpapaliban o tinatanggihan ang katungkulan ng bautismo o ng pag-aanib sa iglesia. Hindi rin maari iyan. Ngunit sa kapatiran ng iglesia, ang umiiral na kaisahan ay ang ebanghelyo ni Hesukristo. Ito ay kapatiran ng ebanghelyo, hindi ng bautismo. Tandaan natin na ang bautismo ay gawain ng iglesia, hindi ng personalidad na nagbautismo. Sino man yan. Nung panahon ni Hesukristo sa lupa, lahat ng mga alagad niya ay nagbautismo. Kasama si Judas doon. Hindi sinabi yung mga nabautismo ni Judas ay walang saysay. Sapagkat ang bautismo ay gawa ng iglesia, hindi nung personalidad na nagbautismo. At dahil 30 taon na tayo, mahabang panahon na yan, tanggapin natin, hindi magtatagal, magbabago ang pamunuan. Magbabago ang mga nagbabautismo. Ngunit, ang hindi magbabago sana sa iglesyang ito ay ang ebanghelyo na dinadala natin. Sino man ang nagbabautismo sa iglesia. At ang kapatid mo sa iglesia ay kapatid mo hindi dahil kadugo, hindi dahil kabaptist, kundi dahil sa ebanghelyo. Kaya sa mga pagkakataong nararanasan natin ang kahinaan ng isa't isa at nagkakaroon ng sigalo, dinanas natin yan. Hindi tayo patag na daan ng karanasan ng pagkakaisa. May mga lubak. May mga panahong nadapa tayo sa sigalo. Kapag dumating ang panahon na yun muli, paano natin haharapin? Ibalik mo sa sarili mo bilang isa pa ring makasalanan, ngunit tinatanggap ng dahil sa ebanghelyo na Hesukristo. Ito ang sabi ni Pablo sa Roma 15, talatang 7. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung ganyan lang tayo mag-isip, end of argument. Kapag dumating ang mga panahon ng personal conflict, may kasalanan, may kahinaan, ngunit tinanggap ni Hesukristo. Ulit-ulitin natin ito sa harap ng kahinaan ng kapatiran. Sa 30 taon natin, may mga pinagdaanan tayong lubak ng sigalot sa kapatiran, ngunit hindi natin tatanggalin ang pagiging kapatid ng mananampalataya ng ebanghelyo bilang ito ang ating iglesia. Tayo, marami sa atin ang nakikinabang sa ministeryo ng panulat ni Jonathan Edwards. Malimit ninyong marinig sa akin ang ilustrasyon mula kay Edwards. Malubha akong nakikinabang sa kanya. Ngunit alam ba ninyo, doon mismo sa iglesia ang kanyang pinagpastoran, marami ang lumalaban sa kanya sa Northampton. Hanggang pagkatapos ang 23 taon, yung mga kalaban niya na nagumpay at siya'y itiniwalag bilang pastor. At isang dahilan ay hindi matanggal yung kanilang loyalty doon sa pinalitang pastor ni Edwards. Yan ang kalungkutan ng pagtatalo-talo, pagkakampi-kampihan, at ibinabatay ang ating pagkakakilanlan batay sa nagbautismo o batay sa namumuno. Huwag sanang umiral ang ganyan sa ating iglesia. Ang umiiral dito ay ebanghelyo. At sa 30 taon bilang Grace Baptist Church, tayo ay iglesyang nagsikap na buklurin ang ebanghelyo. Itulot nawa ng Diyos na magpatuloy tayong iglesia ng ebanghelyong nagliligtas kay Hesukristo. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos at Ama, sa buwang ito na kami ay nagbubunyi bilang iglesia sa aming 30 taon na anibersaryo, binabalik namin sa iyo ang kapurihan at ang pasasalamat, at patuloy na hamon ito sa amin na magkaisa kami bilang iglesia. Kaya nga't ang talatang aming pinag-aralan ay gamitin mong panghamon sa amin sa mga problemang hinaharap ng mga iglesyang nagkakasigalot, ay huwag nawang mangyari sa amin kundi panatilihin namin ang pagkakaisa, at isang pagkakaisa ay ang kami pagbuklurin ng ebanghelyo bago ng bautismo. Pinapanalangin ko, Panginoon, ang sino mang narito na maaring nag-aakala na ang una niyang kailangan ay ang mabautismuhan, maging kaanib ng iglesia, at ituwid mo ang ganitong pag-aakala, sapagkat ang pangangaral ng ebanghelyo ay una kaysa sa bautismo. At ang panalangin namin ay makita ng bawat isa na ang ebanghelyo ang nagbibigay katuturan
sa bautismo at pag-aanib sa iglesia, mangusap ka maging sa mga naritong matagal lang nasa iglesia at nakaririnig ng mensahe. Huwag nilang ipalagay na dahil matagal sila sa iglesia o sila ay may mga magulang na mananampalataya ay sapat na yung bagay na ito para sa kanilang kalagayan. Personal ang pagtugon sa ebanghelyo. At panalangin namin na personal na tumugon ang bawat isa ritong nakarinig, alam na kung ano ang mensahe ng ebanghelyo, naway lumapit siya personal kay Hesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panalangin din namin na huwag kaming maging iglesyang ang unang hangad ay magparami. Ang una naming hangad, Panginoon, ay ang maligtas sa mga makasalanan. At nawa ngayon maging malinaw sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan na ang tanging makapagliligtas ay si Hesus Kristo. Huwag silang tumingin sa tubig ng bautismo, kundi sa dugo ng tagapagligtas na tanging makapaglilinis ng kasalanan. At kami bilang iglesia, patuloy mong gawing ang samahan namin ay nakabatay sa ebanghelyo, hindi sa nagbabautismo. Patuloy mo, Panginoon, na gawing ang ebanghelyo ni Hesus Kristo ang siyang mag-udyok sa amin sa pakikitungo namin sa isa't isa. Sa mga panahon na may darating na kasalanan at kahinaan at maring magkaroon ng sigalot, alalahanin namin ang sinabi ng salita, tanggapin ninyo ang isa't isa gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gayunawa ang aming pakikitungo. Kami ay kapatiran. Kapatirang nakabatay sa ebanghelyo bago sa bautismo. Naway makita namin, it's the gospel first before our Baptist distinctives. We are Christian disciples first before we are Baptists. Kaya't sa aming pakikitungo, hayaan mong si Kristo ang siyang umiral na autoridad sa amin at makitungo kami sa isa bilang mga kapatid kay Kristo, kapatid sa ebanghelyo. Ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ito ang aming panalangin. Amen.